Әнүәр бик Чәнтәев. Ожмах вәғәдә итмәйем. Роман. Хушлашыу сәғәте. Намыҫлы йәшәү өсөн ынтылырға, буталырға, бәрелешергә, яңылышырға, башларға һәм ташларға, ташларға һәм тағы ла башларға, туҡтауһыҙ көрәшергә һәм мәхрүм ителергә кәрәк. Тыныс ҡына йәшәү йәнә шәкелеге. Лев Толстой. Беренсе. Йөрәк ашҡына тиҙәр, йөрәк ярһый тиҙәр, йөрәк һыҡрай тиҙәр. Мин был тойғыларҙың бөтәһенә дә танышмын инде. Өфөнөң емелдәп торған уттары һөлөктәй егетте бөгөн алыҫ юлға оҙата. Тыңламаным түгел, тыңланым. Етмәҫме икән ни инде? Шул һүҙҙәрҙән һуң ризаһыҙлығымды йәшермәй, әсәйемдең иң башындағы ҡулын һаҡлыҡ менән генә алып ҡуйҙым. Зинһар, туҡта инде. Бәләкәй бала түгелмен дә баһа. Шуны онотоп ебәрәһең ахырыһы. Бөтә әсәләр ҙә бер төрлө. Айырылышҡан саҡта ғына, әйтеп, йөҙәтер өсөн мең төрлө кәңәш әҙерләп килгән бит. Бынан һуң һис бер яңылышмай ғүмер итеп була. Төптән уйлап ҡараһаң, был өгөт нәсихәттең күбеһе 7 йәшлек балаға әйтелә торған аҡыл, әлбиттә. Быйыл, апрель айында миңә 18 йәш тулып уҙыуы хаҡында әллә әсәйем онотҡан инде. Кәүҙәле ярайһы ғына. 2 метрға ни бары 15 сантиметр ғына етмәй. Исмаһам, шуға иғтибар итһен ине.